Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3. Tänäkin iltana meidän ohjelma-aika on tuonne kello 20 asti ja seuraavat 2 tuntia kuunnellaan ylistyslauluja ja sitten tutkistellaan hieman tuota Jumalan muuttumatonta sanaa. Tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen ja ohjelman tarjoaa Sananlähde-seurakunta. Lähdetäänpä liikkeelle tällaisesta ajatuksesta ja totuudesta, että edelleenkin Jumala haluaa siunata omiaan ja omiensa kautta maailmaa. Aikanaanhan Jeesus käski meitä valtaamaan maata aina siihen asti, kun hän tulee takaisin. Markus 16, jakeen 15 sanoin, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Kun hän, Jeesus Kristus, saa enemmän ja enemmän hallita siellä sinun ja minun elämässä, niin hän voi todella toimia meissä ja meidän kautta siellä, missä me elämämme arjessa liikutaan. Rakkauden avulla voidaan voittaa maata Jumalalle askel askeleelta, eikä minkään muun kuin sen Jumalan agape-rakkauden, joka on uudesti syntymisessä sydämiimme vuodatettu Pyhän Hengen kautta, aivan niin kuin se Roomalaiskirje 5:5 sanoo. Voidaan rukoilla, että Pyhä Henki itse vaikuttaisi sitten meidän kohtaamiemme ihmisten sydämissä, tehden niissä sellaista hiljaista, hyvää, syvää työtä. Tosiasiahan on kuitenkin se, että kukaan ei tule Jeesuksen tykö, ellei Isä Jumala itse hänen lähelleen vedä. Johannes 6:44 sanoo sen selkeästi ja yksinkertaisesti. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ja näin se on. Meidän uskovien tehtävä on todellakin olla kylvämässä Jumalan sanaa armon, laupeuden ja rakkauden hengessä. 1 Korinttolaiskirje 3:6 sanoin, minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Ja jae 7 sanoo, niin ei siis istuttaja ole mitään eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Taivaallinen Isä hallitsee viisaudella, rakkaudella ja voimalla. Ja hän ulottaa valtansa maailmaan omiensa kautta aina sitä mukaan, kun hän näkee meidän luopuvan niin sanotuista omista oikeuksistamme ja omasta mukavuuden halusta hänen ja evankeliumin tähden. Meidän lähetyskenttä on meidän ympärillä olevat ihmiset, joita me siellä elämämme arjessa kohdataan. Jumalan tahto on se, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Näinhän se on kirjoitettu tuonne 1 Timoteuksen kirjeen 2:4. Joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Näin se on kirjoitettu. Kuin myöskin se, että rukous on se elementti, joka liikuttaa taivaita. Niin, mennäänpä pienen rukouksen kautta tässä illassa eteenpäin. Ja kiitetään Isä, että jälleen kerran tässäkin iltahetkessä niin voidaan tulla sinun armoistuimesi eteen Jeesuksessa täytetyn työn tähden. Ja Jeesuksen veren kautta meillä on todellakin uskallus polvistua ristin juureen, jossa Isä tänäänkin lapsiaan armahtaa. Tule sinä, Pyhä Henki, ja tee sana eläväksi. Virvoita, vahvista ja paranna särkyneitä sydämiä. Vuodata iloöljyä murheen sijaan ja anna ylistyksen vaippa masentuneen hengen sijaan. Amen. Ja lähdetään liikkeelle tuolta monelle niin kovin tutusta Raamatun jakeesta kuin Johannes 3:16. Ja näin on kirjoitettu, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja kun me ajatellaan Jumalaa ja tuota sanan kohtaa, niin me varmastikin sydämessämme huomataan ja todetaan, että Jumalan olomuoto on todellinen rakkaus. Ja hän on luonut meidät, pienet ihmiset, kuvakseen ja kaltaisekseen. 1. Johannes 4, jakeet 9-11 sanotaan näin. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvollisia rakastamaan toinen toisiamme. Jos sä oot lukenut ja tutkinut Raamattua Uuden liiton puolelta, niin sä oot varmaankin huomannut, että Uudessa liitossa Jumala on antanut meille yhden ainoan uuden käskyn. Johannes 13, jakeet 34 ja 35. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Tämä on annettu meille käskynä, jota meidän tulee oppia noudattamaan. Ja miksi sitten näin? Yksinkertaisesti sen takia, että kaikki, mitä me tehdään Jumalan käskyjä vastaan, on edelleen syntiä meidän elämässä. Ja Jumala todellakin tahtoo vetää meitä aina vaan syvemmälle ja syvemmälle parannuksen teon paikalle, pyhitykseen, puhtauteen ja sitten sanan totuuteen. Itse mä uskon näin, että meidän joka ikisen sydämessä on tarve tulla rakastetuiksi, kuin myöskin antaa ja jakaa rakkautta eteenpäin, joka sinne meidän sydämiin on vuodatettu. Aina kun tunteettomuus, kaikkinainen semmoinen välinpitämättömyys muita ihmisiä kohtaan, erilaiset ennakkoluulot tai sitten muunlaiset esteet tulee väliin, niin Jumalan tahdon toteutuminen yksinkertaisesti estyy. Kun Jumalan suunnitelma pelastumattomien ihmisten tavoittamiseksi perustuu osaksi siihen, että hänen lapsensa jakavat sitä hänen rakkauttaan toisilleen ja myöskin sitten maailmalle. Sitä agape-rakkautta, joka Pyhän Hengen kautta on sydämiimme vuodatettu. Näinhän tuo Roomalaiskirje 5:5 sanoo. Jos me ajatellaan evankeliumia, niin evankeliumi on rakkauden sanoma. Ja uskovina meidän tulee rakastaa ihmisiä hänen rakkaudellaan siellä, missä he ovat ja sellaisina kuin he tällä hetkellä ovat. Kyllä Jumala sitten on voimallinen muuttamaan kohtaamiemme ihmisten sydämiä ja elämän hänen kaltaisekseen. Jos me ajatellaan näin, että on joku ihminen, joka ei koskaan ole kokenut maallisen isänsä tai äitinsä rakkautta, niin mietipä, kuinka vaikeaa on ymmärtää rakastavaa taivaallista isää. Kaikenlaiset semmoiset tunne-elämän vammat ja haavat vaikeuttaa hengellisen todellisuuden ymmärtämistä. Ja se on ihan luonnollista. Kuinka ihmeessä ihminen voisi uskoa, että Jumala, jota hän ei ole koskaan nähnyt, voisi häntä rakastaa, jos ja kun ei edes ne hänen tuntemansa ihmiset ole milloinkaan todella häntä rakastaneet tai sitten rakkautta osoittaneet, eivät ainakaan silloin, kun sitä olisi kaikkein kipeimmin tarvittu. Kun me katsotaan ja mietitään tätä nykyajan maailmaa, niin tämä maailma on täynnä turvattomia, rakkautta vailla olevia ihmisiä. Kaikenlainen syyllisyys, kaikenlainen pelko ja ahdistus on todellakin lisääntymässä. Ei ne tästä ajasta mihinkään katoa. Pahuus muuttuu yhä hyökkäävämmäksi ja yhä röyhkeämmäksi. No mitä sitten meidän Jumalan omien tehtävä on? Mä uskon vahvasti näin, että Jumalan omien tehtävä ei ole valittaa ja surra kaikkialla lisääntyvän pahan määrää, koska siitä ei yksinkertaisesti ole yhtään mitään hyötyä, vaan meidän tulisi olla viemässä niitä hyviä uutisia rakkauden Jumalasta ihmisille, jotka eivät tätä rakkautta vielä tunne. Me tarvitaan Jeesuksen antamaa rakkautta niin, että voidaan jakaa sitä eteenpäin. Ja tämä rakkaus on meille annettu, niin kuin siellä sanassa sanotaan. Ja jälleen kerran, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Roomalaiskirje 5:5 hän näin sanoo. Niin annetaan tämän annetun rakkauden alkaa virtaamaan meidän elämämme kautta yhä enemmän. Ja sitten sä voit miettiä, että kuinka tämä on sitten mahdollista tässä maailman ajassa. Yksinkertaisesti Pyhän Hengen avulla ja kanssa, ei omin voimin eikä omin yrityksin. Jumalan tie hänen omilleen on rakkauden tie, että me rakastamme häntä kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, kaikesta mielestä ja kaikesta voimasta ja lähimmäistä niin kuin itseämme. Näinhän se on tuonne Markuksen evankeliumiin lukuun 12 jakeisiin 30 ja 31 kirjoitettu. Jumala on todellakin kutsunut omansa rakastamaan ihmisiä sinne hänen valtakuntaansa, niin kuin hän aikanaan rakasti meitä jo silloin, kun me ei vielä häntä edes tunnettu. Jumala itse on istuttanut tämmöisen kaipauksen ihmissydämeen. Ja minkä tähden? Kun jokainen, joka pelastuu, pelastuu rakkauden tähden ja rakkaus alkaa aina Jumalasta. Jeremia 31 jae 3 on kirjoitettu näin. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Tuo Jumalan aito rakkaus on sellainen, että se murtaa esteitä ja saa kovankin sydämen pehmenemään. Jumalalla on todellakin kylliksi rakkautta tyydyttämään sen puutteesta kärsivän maailman tarpeet, jos vaan toi hänen rakkautensa meille ihmisille kelpaa. Jostakin syystä Jumala on tehnyt itsensä. Voisinkohan nyt käyttää tässä tällaista sanaa kuin riippuvaiseksi kansastaan tämän rakkauden ilmaisemisessa, sen eteenpäin viemisessä tässä ajassa. Hän on asettanut aivan mittaamattoman aarteen sinuun ja minuun. Ajattelehan näin. Hän on valinnut meidät tekemään mitä? Levittämään siunauksia maailmalle. Ja hänen tarkoituksensa on todella se, että hänen kirkkautensa saisi loistaa hänen omistaan ja sitten myöskin hänen omiensa kautta. Jumala haluaa omiensa lähestyvän syntisiä rakkaudella. Käyttää ihmisiä välikappaleena valaakseen tähän tosi kylmään ja kovaan maailmaan edes hitusen rakkauden lämpöä. Semmoinen kaikkinainen itsekkyys, kylmyys ja penseys, niin ne on melkein tukahduttaneet rakkauden tulen. Ja Jumalan tahto on kuitenkin se, että se rakkauden tuli palaisi ja roihuaisi hänen omiensa sydämissä ja elämässä. Usein kuitenkin me pienet ihmiset voidaan unohtaa, että Jumala odottaa omiensa edustavan Kristusta. Ja mitä mä tällä sitten tarkoitan? kun Kristuksen edustaminen on Jumalan rakkauden ilmaisemista ihmiselle ihan samalla tavalla kuin Jeesus aikanaan meidän kohdalla teki. Jos me ajatellaan Jeesusta, kun hän aikanaan kulki täällä maan päällä, niin lempeä ilme Jeesuksen kasvoilla, se hänen lämmin katseensa, ne oli täynnä rakkautta ja lämpöä, kun hän katseli erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Hänen äänensävynsä, kun hän puhui ihmisille, kaikki hänessä viestitti rakkautta. Ja tämä oli se, joka veti ihmisiä puoleensa. Rakkautta oli myöskin se, kun hän aikanaan kaatoi siellä Herran temppelissä rahanvaihtajien pöydät. Jumalan mittaamaton rakkaus oli todellakin Jeesuksen lempiaihe. Hän puhui siitä, hän eli sitä ja hän oli ja on tänäkin päivänä rakkaus. Ja tämä kallis tieto Jumalasta on valtava lahja meille. Jumalan tahto on kuitenkin se, että me välitetään sitä maailmalle. Jostakin syystä niin Herran kansa on osaksi kadottanut tämän jumalallisen näyn, jonka Isä on meille antanut. Meillä on taipumus korostaa vähemmän tärkeitä asioita. Ja jos ja kun me sitten ihan tietoisesti rikotaan tota rakkauden käskyä vastaan, niin meidän sydämessä voidaan kyllä kuulla semmoinen hiljainen oman tunnon ääni. Ääni, jonka kuitenkin niin helposti saa vaimennettua. Me voidaan tulla välinpitämättömäksi Jumalaa kohtaan ja niitä ihmisiä kohtaan, jotka on meidän lähellä, eikä edes välttämättä huomata, että niin tapahtuu. Meidän ihmisten mielestä rakkautta voidaan parhaillaan kuvata lämpimäksi tunteeksi toista kohtaan. Ja se onkin sitten osa sitä inhimillistä rakkautta. Mutta kristillinen rakkaus ei ole ainoastaan tunne, vaan se on ihan tietoisesti valittu asenne. Tahto, joka on alistettu Jumalan hallintaan, Pyhän Hengen hallintavallan alle. Eli se Jumalan rakkaus on sitä, että me käytetään Jumalan antamaa valinnan vapautta ja toimitaan sanoin ja teoin toisen henkilön etujen mukaisesti ja hänen parhaakseen, riippumatta siitä, miltä meistä itsestä tuntuu. Kun Jumalan suurin käskyhän ei ole tunne rakkautta, vaan rakasta, me tietenkin aina tehdään itse se valinta, rakastetaanko me häntä ja lähimmäisiämme. Ja kun me sitten tehdään tuota valintaa ja päätöksiä, niin häneltä tulee kaikki tarvittava voima ja kyky Pyhän Hengen avulla ja kanssa sitten kaiken toteuttamiseen. Jos me ajatellaan ihan suurinta rakkauden tekoa, joka koskaan on tehty, niin sehän ei perustunut tunteisiin, vaan Jeesus Kristus ihan vapaaehtoisesti valitsi Isänsä tahdon toteuttamisen omista tunteistaan välittämättä. Näinhän Jeesus aikanaan siellä Getsemanen puutarhassa rukoili, Matteus 26 ja 39. Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Uudelleen hän rukoili, Matteus 26 ja 42. Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Johannes 6 ja 38 Jeesus sanoo, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja tällä teolla Jeesus on aikanaan osoittanut, mitä aito agape-rakkaus on. Kristillisessä rakkaudessa on todellakin kyse tahdosta. Jos meillä on Kristuksen mieli ja tahto, niin silloinhan me ollaan vapaita valitsemaan se ehdoton rakkaus, jota tunteet ei rajoita. Silloin me ollaan vapaita kohtelemaan ihmisiä rakastavasti sen sijaan, että vastattaisi aina samalla mitalla vaikkapa epäystävällisyyteen. Tuohon aitoon rakkauteen, niin siihen ei liity minkäänlaisia ehtoja. Että jos sinä rakastat minua, niin minäkin rakastan sinua. Jumala ei ole yhdellekään meistä antanut tehtäväksi muuttaa yhtäkään ihmistä, vaan hän todellakin käskee meitä ainoastaan rakastamaan heitä sellaisina kuin he kohtaamishetkellä ovat. Ja kun Jumala sitten huolehtii siitä muutoksesta, niin silloin ihmissydän saa todellakin muuttua niin, että se muutos myöskin kestää. Jeesus ei asettanut rakkaudelle minkäänlaisia rajoja, vaan se rakkaus on tarjolla ihan kaikille, kaikenlaisille ihmisille. Meillä voi olla taipumus kohdistaa meidän mielenkiintomme semmoisiin mukaviin, kivoihin ja miellyttäviin ihmisiin, semmoisiin meidän makumme mukaisiin ihmisiin. Meillä saattaa olla paljon yhteistä näiden ihmisten kanssa. He ajattelevat samalla tavalla kuin me ja yksinkertaisesti he jostain syystä vaan miellyttävät meitä. No mitä sitten? Syrjään jää sitten usein sellaiset hiljaiset ja jollakin lailla erilaiset ihmiset. Ehkä meidän mielestä nämä ihmiset on vähän ikävystyttäviä, vähemmän miellyttäviä. Ja usein myös sivuun jää sitten erilaiset ihmiset ja myöskin vanhukset. Ja just näitä ihmisiä Jumala käskee meidän ehdoitta rakastaa. No, tässäpä sitten tietenkin pienen ihmisen rakkaus joutuu koetukselle. Jotkut asettaa meidän kyvyn rakastaa toisella lailla koetukselle. Sellaiset ihmiset, joiden me odotetaan pysyvän aina niin kovin rakastettavina, ne, joihin me uskotaan voivamme aina luottaa. Mitä me tehdään silloin, kun nämä ihanat ihmiset syystä tai toisesta muuttuvatkin epämiellyttäväksi meidän silmissä? Lakataanko me silloin rakastamasta heitä, kun he syystä tai toisesta eivät enää jaksakaan olla niin rakastettavia ja kivoja, vaan ihan jotakin muuta? Kun totuus on kuitenkin se, että niin kauan kuin me tässä ajassa eletään, tulee sellaisia tilanteita ja hetkiä, että ne kaikkein rakastettavimmatkin ihmiset saattaa muuttua tilapäisesti vaikeiksi rakastaa. Saattaa olla näin, että erilaisista elämäntilanteista johtuen se heidän riippuvuussuhteensa Jeesukseen saattaa hetkeksi pettää. On kaikenlaisia elämäntilanteita ja joskus yksinkertaisesti ihminen voi vaan niin uupua, ettei jaksakaan olla aina niin kiva ja ihana ja rakastettava. Ja silloin se niin sanottu vanha Aatu pääsee hetkeksi niskan päälle. Ollaankin pahan tuulisia ja kovinkin ärsyyntyneitä. Meidän ongelma on silloin siinä, miten hyvin me pystytään rakastamaan heitä tällaisena aikana. Saako heidän muuttunut käytöksensä meidät vastaamaan samalla mitalla takaisin? Aletaanko me syyttelemään, osoittamaan sormella ja sitten selän takana juoruilemaan, että ootko sä huomannut, toi on semmoinen ja tämmöinen? Vai annetaanko me sanan vaikuttaa meissä ja meidän kautta tällaisellakin hetkellä? Mennäänkö me silloin polvillemme Jumalan eteen ja rukoillaan tämän ihmisen puolesta, että hän jaksaisi nousta jälleen? Raamattu sanoo, ettei me itse asiassa olla tehty yhtään mitään, jos me pystytään välittämään ainoastaan niistä rakastettavista ihmisistä. Luukas 6, jakeet 32-34. Jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. Jos te teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee, niinhän syntisetkin tekevät. Jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, Mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin. Luukas 6 ja 35 jatkaa näin. Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin, niin teidän palkkanne on oleva suuri ja te tulette korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Jae 36. Olkaa armahtavaiset niin kuin teidän isänne on armahtavainen. Ja näinhän se on. Kun me ollaan päästy osalliseksi Jeesuksen rakkaudesta ja sen syvyyden ymmärtämisestä, niin me voidaan todellakin osoittaa sitä myöskin toisille. Kun ei enää eletä vain ja ainoastaan itsellemme, vaan Kristus saa yhä enemmän sijaa meidän elämässä, opitaan elämään hänelle, toteuttamaan hänen tahtoaan oman elämämme kautta. Kun meidän sydän ja katse kiinnittyy yhä enemmän Kristukseen ja muututaan yhä enemmän hänen kaltaisekseen, niin hyvyys ja rakkaus muita ihmisiä kohtaan tulee aina vaan luonnollisemmaksi. Jumalan rakkaus on myöskin tekoja. Psalmi 37 jae 3 kehottaa, turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on. Eli hänen rakkautensa kaikenlaisia ihmisiä kohtaan toimii aina heidän parhaakseen. Tällaiseen toimivaan rakkauteen ja hyviin tekoihin hän omiaan myöskin kutsuu. No, mitäpä tällaiset teot sitten voisi olla? Vaikkapa sitä, mikä on kirjoitettu tuonne Jaakobin ensimmäiseen lukuun jakeeseen 27. Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan. Jeesus Kristus itse oli todellakin toimivan rakkauden esikuva, ja sitähän kristillinen rakkaus parhaimmillaan on. No sitten tämä toinen puoli. Jos me ollaan ihan rehellisiä, niin aika ajoin me varmaankin joudutaan myöntämään, että se meidän inhimillinen vanha luontomme on sellainen, että me halutaan nähdä meille tavalla tai toisella vääryyttä tehneen ihmisen saavan rangaistuksensa, eli vaaditaan itsellemme oikeutta. Mutta Jumala kuitenkin tahtoo, että me opitaan antamaan armoa niin kuin hänkin on meitä armahtanut. Mutta myönnettävä on kyllä se, että ainoastaan meissä toimiva Jumalan henki, niin sinussa kuin minussakin asuva Jumalan rakkaus pystyy edelleen luottamaan sellaisiin ihmisiin, jotka on aiheuttanut meille pettymyksiä ja jotka mahdollisesti tekevät sen kenties uudelleen. Kun me ajatellaan tuota kaikki voittavaa rakkautta, niin sehän on myöskin luottamusta. Ja jos me jälleen ajatellaan Jeesuksen maanpäällistä elämää ja kulkua, niin sieltä Raamatusta voi lukea ja voidaan todeta, että Jeesusta käytettiin hyväksi enemmän kuin ketään aikalaistaan, mutta se ei kuitenkaan tuhonnut sitä hänen luottamustaan ihmisiin. Jeesus luotti Simoniin monella tavalla ärsyttävään, rajuun ja rehvakkaaseen kalastajaan. Hän luotti jopa Sakkeukseen, ovelaan, juonittelevaan ja petolliseen veronkantajaan. Ja hän luotti Mariaan, prostituoituun. Ja mitä se sai aikaan? Jeesuksen luottamus ja asenne näitä ihmisiä kohtaan sai aikaan käännekohdan näiden ihmisten elämässä. Avasi heille oven siihen pelastukseen. Ja näin meidänkin tulisi nähdä ja oppia, joka ikinen ihminen aivan mittaamattoman arvokkaana. Jeesus pyrki aina löytämään ihmisistä ne parhaat puolet. Hän ei koskaan keskittynyt heidän heikkoihin kohtiinsa. Ja siihen hän kutsuu myöskin meitä. Rakkaus muita kohtaan, eli se yliluonnollinen rakkaus, jonka Jumala on omiinsa istuttanut, on rakenteeltaan sellainen, että se vaatii meitä rakastamaan myöskin itseämme. Jos tämä tuntuu susta oudolta, niin palautetaanpa mieliimme tuo Jumalan käsky, Markus 12.31. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli hän korosti tätä todellisen rakkauden yhtä tärkeää periaatetta, jota me ihmiset ollaan niin arkoja hyväksymään ja käsittelemään. Se on usein näin, että meidän ihmisten omat pelot, kaikkinaiset semmoiset turhautumat, syyllisyyden tunteet ja kaikkinainen ahdistus, niin ne on semmoisia elementtejä, että ne patoaa sen elinvoiman, jota Jumala toivoisi meidän käyttävän muiden palvelemiseen. Mä uskon näin, että itsemme rakastaminen on sellainen sisällinen varmuus, on ihan välttämätöntä voidaksemme aidosti rakastaa myöskin meidän lähimmäisiämme. Jos ihminen on kovin epävarma itsestään, jos hän jostakin syystä inhoaa tai jopa vihaa itseään joidenkin vanhojen tekojen tähden, niin miten ihmeessä sellaisessa tilassa voi rakastaa muitakaan? Me ihmiset ollaan kuitenkin sellaisia veijareita, että me jollain tavalla aina peilataan muista ihmisistä omaa itseämme ja sitä omaa käytöstämme. Jeesus pitää itsensä rakastamista niin välttämättömänä, että hän näkee sen yhtenä kuuliaisuuden perusedellytyksenä. Näinhän se on. Kristittynä meitä on käsketty rakastamaan lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Osa itsensä rakastamista on sitä, että minä tunnen olevani arvokas Jumalan edessä. Se on myöskin osa tervettä nöyryyttä hänen edessään. Voisi ajatella ehkä näin, että Jumala on varannut jokaiselle syyllisyyden vaivaamalle, itseään paheksuvalle ihmiselle verrattoman kyvyn rakastaa itseään Pyhän Hengen kanssa ja avulla. Usein kun me uskovat puhutaan itsestämme, jos sitten yleensäkään puhutaan mitään, jos puhutaan itsemme rakastamisesta, niin se tehdään kovin anteeksi pyytelevään sävyyn. Ja tavallisesti on näin, että asiasta ei puhuta ollenkaan. Mutta jos me jätetään sivuun raamatullinen käsite itsensä rakastamisesta, niin me evätään jotakin semmoista, mitä me tarvitaan muiden rakastamisessa. Uskovina meidän sydämiin on todellakin se Jumalan rakkaus vuodatettu, kuin myöskin sitten omaan minään, joka vapauttaa meitä ja tekee kykeneväksi heijastamaan sitten sitä hänen rakkauttaan myös muiden ihmisten elämään. Toi itsensä rakastamisen tärkeys tulee ehkä selvemmäksi, kun me ymmärretään, kuinka valtava Jumalan ehdoton rakkaus meitä kohtaan on. Eli se Jumalan kaiken kattava, horjumaton ja hyväksyvä rakkauden tuli on asia, joka pystyy sytyttämään ihmisissä aidon rakkauden myöskin itseemme. Ja mä uskon näin, että niin sinun kuin minunkin tulee nähdä, kuinka paljon Jumala itse arvostaa meitä. Voi sanoa ehkä näin yksinkertaisesti, että minä tiedän voivani rakastaa itseäni, koska tiedän Jeesuksen rakastavan minua ja kutsuvan minua rakkaakseen. Ajattelehan hetki, kun Jumala rakastaa sinua ja minua kaikkine puutteinemme ja kaikkine virheinemme. Minä voin rakastaa itseäni, vaikka olen epätäydellinen. Mun ei tarvitse syytellä tai inhota itseäni erehdysteni vuoksi, koska Jumala ei tee niin. Hän on halukas hyväksymään mut sellaisena kuin mä nyt olen ja auttaa sitten henkensä ja sanansa totuuden kautta kasvamaan aina vaan enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Kun Jumala antaa ihmisille anteeksi, niin hän on todella anteeksi saanut. Ei tarvitse muuta kuin vastaanottaa ja rakastaa itsekin, ehdoitta kokonaan, horjumatta, niin kuin Jumalakin tekee. Jeesus hankki meille tämän oikeuden. Se on annettu meille lahjana joka ikiselle, joka uskaltaa uskoa häneen ja siihen, mitä hän siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä on tehnyt. Johannes 1:12 sanoo näin, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Johannes 8:36. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Näinhän se on. Jumala on antanut meille kaiken anteeksi ja näin me voidaan olla vapaita rakastamaan itseämme ja sitten myöskin lähimmäisiämme. Voidaan kertoa ihmisille rakastavasta Jumalasta. Aina meidän ei tarvitse edes puhua minkäänlaisilla sanoilla, vaan Jeesuksen tuntemisen tuoksu voi täyttää elämäsi ja voit elää jopa Kristuksen kirjeenä, hänen tuntemisensa tuoksua täynnä. Kun meidän turva on Kristuksen rakkaudessa, ei tarvitse antaa minkään ihmispelon tai sitten torjutuksi tulemisen pelon tukahduttaa sitä Jumalan antamaa halua rakastaa. Ei tarvitse tuhlata voimiamme meidän virheitten peittelyyn, eikä teeskennellä olevamme toisenlaisia kuin me ollaan. Voidaan olla ihan omana itsenämme, ilman peittelyä ja ilman puolustelevia selityksiä. Tärkeämpää kuin se, että me yritettäisiin miellyttää kaikkia ihmisiä, on kuitenkin Jumalan tahdon tekeminen ja toteuttaminen elämämme kautta. Sen tulisi olla etusijalla meidän elämässä. Jeesuksen sanoin, minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon. Johannes 4:34. Rakkautta on myös se, että me uskalletaan sanoa ihmisille totuus silloin, kun he mahdollisesti väärien valintojen ja vaikeiden elämäntilanteiden tähden ovat menossa väärään suuntaan, kauemmas Kristuksesta. Kaikki tapahtuu tietenkin ensin rukouksessa ja sitten siinä armon ja sävyisyyden hengessä. Ja meidän tulee myöskin ymmärtää se, että me eletään tietynlaisessa hengellisessä taistelutilanteessa. Ja mitä mä tällä sitten tarkoitan? Kun tosiasia on se, että niin kauan kuin me tässä ajassa eletään, niin vihollinen tekee kaikkensa, jotta se voisi varastaa, tappaa ja tuhota ihan kaiken sen, mitä Jumala on meille antanut ja elämässämme jo aikaan saanut. Johannes 10:10 tästä puhuu. Jumala on kuitenkin antanut omilleen hengelliset sota-aseet näitä hyökkäyksiä vastaan, eli Jumalan sanan, rukouksen, ylistyksen ja kiitoksen. En tiedä, ootko sä koskaan pysähtynyt miettimään sellaista tilannetta, jossa saatana kokoaa omat liittolaisensa keskittääkseen hyökkäyksensä uskovien elämää vastaan. Ja miksi se kohtaa niin vähän vastarintaa? Joskus tuntuu ihan oikeasti siltä, että Kristuksen joukot on syystä tai toisesta käyneet nukkumaan. Ja yksi syy tähän voi olla se, ettei me uskovat eletä niin kovin lähellä Herraa. Ja jos näin on, niin meillä on kovin vähän sitä hänen henkeään. Ei tunnisteta, että me ollaan vihollisen ahdistamia. Ei inhota hänen menettelytapojaan, eikä vastusteta pahaa päättäväisesti niin kuin Jeesus aikanaan teki. Me voidaan olla niin sokeita, ettei nähdä, minkälaisella voimalla paha etenee. Vääryyttä on ihan kaikkialla ja monen rakkaus on kylmenemässä. Ja Jumala tarvitsee omiaan, jotka uskaltaa rakastaa nyt, jotka uskaltaa rakastaa, vaikka on kasvotusten pahan kanssa. Jotka uskaltaa rakastaa niitä niin sanottuja epämiellyttäviä ihmisiä, vihollisiaan, vaikka menettäisivät muiden niin sanotun suosion. Ja minkä tähden? Koska tässä taistelussa yksi parhaista aseista on rakkaus. eikä Jumalan sana oikeastaan edes toimi ilman rakkautta. Jos rakkaus ei ala uudelleen palamaan meidän sydämissä, niin silloin meidän voimaton elämä vajoaa välinpitämättömyyteen, kaikenlaiseen turhautumiseen ja lopulta sitten masentumiseen. Kieltäytyminen osallistumasta taisteluun pahuutta vastaan lopulta johtaa siihen, että me menetetään se kaikki hengellisyys. Mitä enemmän me opitaan sitten elämään tuossa Jumalan rakkaudessa, niin syvemmin ymmärretään myöskin se, ettei aito agape-rakkaus todellakaan ole heikko, vaan se on vahva ja voimakas. Ja kun rakastaminen joskus saattaa meistä pienistä ihmisistä tuntua kovalta, jopa turhalta työltä, niin jatka kuitenkin sitä rakastamista ja vetoa vaikka tähän sanankohtaan, Galattalaiskirje 6:9. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Ja vielä kun puhutaan rakkaudesta, niin sehän on myöskin vihan hallintaa. 1. Johanneksen kirje 4, jakeet 20 ja 21. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljäänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljäänsä, jonka on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljäänsä. Mutta joskus valitettavasti on näin, että Kristuksen ruumiin ei tarvitse pelätä niin paljon maailman taholta tulevaa vastustusta kuin uskovien sydämissä hellittyä pahuutta tai sitten ihan jopa välinpitämättömyyttä. Tällaiset asenteet aiheuttaa kaikkein suurimmat takaiskut Jumalan asialle. Kaikkinainen kateus, kauna ja epäluulot. Kaikkinainen panettelu, vihamielisyys ja jopa halveksunta yksinkertaisesti tukahduttaa hengellisyyden ja jopa Pyhän Hengen liikehdinnän. Rakkautemme Jumalaan on erottamattomasti sidottu rakkauteemme myöskin siellä vaakatasolla, yhteyteen Jumalan ja toistemme kanssa. Ei vaan yksinkertaisesti voi olla kahta toisensa poissulkevaa ulottuvuutta, josta toinen sitten kohdistuu Jumalaan ja toinen ihmisiin. 1. Johannes 4 ja 12 sanoo, Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Kun me ollaan puhuttu anteeksi annosta, niin todetaanpa vielä, että anteeksi anto on osa Jumalaa, samoin kuin armo, oikeudenmukaisuus ja rakkaus. Jotta rakkaus voi sitten virrata, niin anteeksi annon tulee olla osa meitä, semmoinen asenne, jonka mukaan me tahotaan elää. Yksi osa Jumalan rakkauden sydämiä puhdistavaa voimaa on anteeksianto. Jesaja 43 ja 25 sanoo, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Täydellinen unohtaminen on osa anteeksiantoa ja näinhän se on ja oli. Oli ja on tänäkin päivänä. Että myöskin anteeksianto perustuu enemmän tahtoon kuin meidän tunteisiin. Opetuslapset aikanaan huomasivat, että rukous on yksi parhaimmista lääkkeistä katkeruuteen. Ja ryhtymällä suunnitelmallisesti rukoilemaan meitä loukanneen ihmisen puolesta, otetaan se ensimmäinen askel tuossa rakkauden vaelluksessa häntä kohtaan. Rakkauden sisin olemus ilmenee rukouksessa toisen hyväksi ja Jumala pystyy sitten tekemään ihmeen, ei ainoastaan rukouskohteen, vaan myöskin meidän omassa elämässä. Jeesus tuli aikanaan maan päälle palauttamaan ihmisen ja Jumalan välisen läheisen suhteen. Ja Raamattu tähdentää, että syntiä on kaikki, mikä erottaa ihmisen Jumalasta, ja synti myös erottaa ihmiset toisistaan. Ennen kuolemaansa Jeesus rukoili isää ilmaisten, minkälaisen yhteyden hän toivoi vallitsevan opetuslasten kesken. Johannes 17, jae 21 sanoin, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Hänen rakkautensa todellakin yhdistää hänen seuraajansa. Ja kun maailma näkee tuon rakkauden, se näkee, minkälainen jumalallinen suhde voi olla. Johannes 13, jae 35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Eli Jeesus on antanut meille ikään kuin velvollisuuden osoittaa meidän uskomme aitous sillä, miten me suhtaudutaan toisiimme. Mä uskon näin, että seurakuntien suurin tarve tänä päivänä on hänen läsnäolonsa, hänen kasvojensa etsiminen, rakkauden virtaaminen, yksimielisyys ja yhteys. Eli maailma tarvitsee Kristuksen rakkauden ilmenemistä uskovien kautta. Jos me sitten aiotaan elää Jumalan rakkauden täyttämää elämää, niin eletään sitä yhdessä. Aletaan enemmän ilmentämään Kristuksen rakkautta, joka on sinne meidän sydämeemme vuodatettu. Johannes 3 ja 11 sanoin, sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Kun me mietitään tätä aikaa, jossa me eletään, ja tiedetään, että Isä Jumala istuu tuolla taivaassa, Jeesus Kristus istuu siellä Isän Jumalan oikealla puolella, ja Pyhä Henki on lähetetty olemaan meidän kanssamme täällä maan päällä päiviemme loppuun asti, niin me varmaan toteamme jälleen kerran, että me elämme Pyhän Hengen aikakautta. Ja on hyvä oppia kehittämään tota meidän suhdetta Pyhään Henkeen. Uudessa liitossa meidät on todellakin tehty riippuvaiseksi hänestä. Ja kun me puhutaan rukouksesta, niin yksi voimallinen tapa on rukoilla kielillä. Kielillä rukoileva rakentaa sisäistä ihmistään, jotta voitaisiin sitten olla herkkiä kuulemaan Pyhän Hengen ääntä. Ensimmäinen korintolaiskirje 14 jae 4 alku sanoo, kielillä puhuva rakentaa itseään. Raamattu puhuu Jumalan omista Pyhän Hengen temppeleinä ja hänen rakennuksinaan. Ensimmäinen korintolaiskirje 3 jae 9. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Tämän voisi nähdä näin, että kun me rukoillaan niillä kielillä, jotka Pyhä Henki on meille antanut, annetaan hänelle lisää semmoista sisäistä tilaa siellä meidän elämässä. Kun rukoillaan kielillä, niin me ikään kuin laajennetaan kykyä säilyttää meidän elämässä hänen läsnäolonsa ja sitten myöskin se hänen voimansa ja voitelunsa. Rakennetaan sitä sisäistä ihmistämme niin, että ollaan aina vaan valmiimpia kuulemaan Pyhän Hengen ääntä, eikä oman mielemme ääntä. Kun se meidän ihmismieli on kuitenkin se alue, joka usein puhuu ihan puuta heinää. Tämmöinen hengellinen ohjaus ja lihan mukaan kulkeminen tulee todellakin erottaa toisistaan. Kielillä puhumisen kautta se, mikä nousee sieltä meidän hengestämme ja se, mikä nousee sieltä meidän omasta mielestämme. Lisäksi kielillä rukoileminen edistää sitten Jumalan omien hengellistä kasvua. Juuda 20 sanoo, mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustuksella, rukoilkaa Pyhässä Hengessä. Kreikan kielen rakentamista merkitsevä sana tässä jakeessa tarkoittaa rakentaa jonkin päälle. Ja tämä viittaa meidän henkemme jatkuvaan rakentamiseen joka ikinen päivä. ja on hyvä oppia kulkemaan hengen ohjauksessa, ei oman lihamme ohjauksessa. Ensimmäinen korinttolaiskirje 3 ja 10 sanoin, sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Jakeesta 11 me nähdään, mikä tämä perustus, johon kannattaa rakentaa, on. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Tällainen sisäisen ihmisemme rakentaminen pyhässä hengessä on todellakin joka päiväistä. Ei vaan silloin tällöin, kun meitä itseämme sattuu huvittamaan, vaan ihan säännöllisesti joka päivä. Sanonlaskut 3:5 hän kehottaa meitä, turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Sanonlaskut 3:32 puhuu väärämielisistä, sillä väärämielinen on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisille hän on tuttava, ja näinhän se on. Väärämielinen on semmoinen, joka ei välitä hengen johdatuksista eikä ohjauksesta yhtään mitään, vaan elää todellakin omien mieltymystensä ja omien halujensa mukaan. Mutta sanapa kuitenkin kehottaa meitä vaeltamaan Jumalan luomalla tavalla. Meitä myöskin kehotetaan varjelemaan meidän sydämiä. Sananlaskut 4:23 sanoin, yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja näinhän se on. Jos sydän ei syki, niin ei ole elämää. Jos me Herran omat kuljetaan omassa voimassa ilman Pyhän Hengen ohjausta, niin silloin ollaan hengellisesti kuolleessa tilassa. Mä itse uskon vahvasti siihen, että on todellakin parempi pysyä sananmukaisessa elämässä kuin jättää se pois. Jumalahan on luvannut valvoa sanansa mukaista elämää ja toteuttaa sen meissä. Jeremia 1:12 loppuosa, sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen. Jesaja 51:11 sanoo sanasta, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. No, sitten me voitaisiin ajatella, että jos me ei olla Jumalan sanaa tutkittu, kuunneltu ja talletettu sitä sinne meidän sydämiin, niin mitä ihmeen valvottavaa Jumalalla sitten voisi olla? Vastaus on tietenkin, ettei yhtään mitään. On hyvä täyttää sydän hänen sanansa totuudella ja antaa sitten Pyhän Hengen tehdä sana eläväksi. Ilman häntä tuo sana on vaan kirjaimin kirjoitettu kirja, eikä se merkitse meille yhtään mitään. On hyvä myöskin, jos me otetaan vaarin sanan kehotuksesta rakentaa itseämme pyhimmän uskomme perustalle rukoilemalla Pyhässä Hengessä. Sanalla vahvistettuna toi meidän sisäinen ihminen pääsee sitten läheisempään suhteeseen Jumalan kanssa, ja siksi meille onkin annettu käsky täyttyä hengellä. Efesolaiskirje 5:18 alkutekstin mukaan sanoo, täyttykää hengellä ja olkaa jatkuvasti täynnä. Ketään uuden liiton uskovaa ei ole kutsuttu kulkemaan omavoimaisesti tätä uskon tietä, vaan riippuvaisuussuhteessa Pyhään Henkeen, joka tahtoo täyttää meidät joka ikinen päivä. Meillä Uuden liiton uskovilla on monenlaisia versioita siitä, kun kerrotaan toisillemme, kuinka aikanaan saatiin Pyhän Hengen täyteys. Joku sanoo saaneensa sen suoraan uudesti syntyessään, joku taas sitten jollakin muulla lailla ja hetkellä. Katsotaanpa vähän, puhuuko Raamattu tästä aiheesta mitään, ja lähdetään liikkeelle tuolta apostolien tekojen 8. luvusta jakeesta 5. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi siellä heille Kristusta, jae 8, ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Mennään jakeeseen 10. Ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Jae 12. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Mennään jakeisiin 14-17. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne, nämä rukoilivat heidän edestänsä, ja he saivat pyhän hengen, että he saisivat pyhän hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päälleen ja he saivat pyhän hengen. No, näistä jakeista me nähdään, että Pietari ja Johannes eivät rukoilleet samarialaisten pelastusta, koska he olivat jo pelastuneet, vaan he rukoilivat, että he saisivat pyhän hengen. Toisin sanoen, he rukoilivat, että nämä vastaan ottaisivat sen pyhän hengen lahjan elämäänsä. Ja on hyvä todellakin nähdä ja muistaa, mitä Pietari aikanaan helluntai-puheessaan sanoi. Hänhän toi esiin sen, että Jumala lähetti pyhän henkensä jo ensimmäisenä helluntaina tänne maan päälle, eli silloin, kun seurakuntakausi alkoi. Ja että aina siitä asti pyhä henki on maan päällä ollut. Enää häntä ei tarvitse tänne alas lähettää, koska hän on jo täällä. Hän toimii jo tässä maailmassa Jumalan omien elämässä niiden, jotka ovat hänet vastaan ottaneet. Ja hänessä, Jeesuksessa, Kristuksessa, voidaan todellakin vastaanottaa iankaikkisen elämän, paranemisen ja pyhän hengen lahjan. Ja kun näitä ajattelee, niin todetaan aina vaan uudelleen ja uudelleen, että nämä on aivan valtavia lahjoja Jumalalta, jotka on annettu kaikille ihmisille kansakuntiin ja rotuun katsomatta. Jumala ei sulje ketään rakkautensa suunnitelman ulkopuolelle, vaan se on todellakin tarkoitettu kaikille. Ja kun Raamatussa sanotaan kaikille, niin se todellakin tarkoittaa kaikkia. Apostolien tekojen 8. luvussa puhutaan Simonista, joka harjoitti noituutta. Jakeesta 19 nähdään, kuinka hän yritti ostaa kyvyn panna kätensä ihmisten päälle, että nämä saisivat pyhän hengen lahjan. Niin luetaanpa jakeet 18 ja 19. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit laittoivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen. Pyhä henki on todellakin annettu lahjana ja hänen täyteyttään ei voida ostaa, ei millään kullalla eikä hopealla. Apostolien teot 8 jae 20 Pietari vastaa Simonille, menköön rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla ostettavissa. Toi pyhän hengen lahja aikanaan vuodatettiin Korneliuksen kodissa. Apostolien teot 10 jae 41 Pietarin puhuessa tapahtui näin. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Lahjana pyhä henki mainitaan myöskin apostolien tekojen 11. luvussa jakeessa 17. koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa? Pyhän Hengen vastaanottaminen on todellakin Jumalan lahjan vastaanottamista, ja näinhän se on. Iankaikkinen elämä on Jumalan lahja. Paraneminen on Jumalan lahja. Pyhän Hengen vastaanottaminen on Jumalan lahja. Eli kaikki näitä ihmeellisiä, suuria, väkeviä lahjoja, jotka on meille ilmaiseksi annettu yksin armosta. Pyhän Hengen saamisen suhteen me voidaan joskus pitkiäkin aikoja rukoilla, että anna mulle Pyhän Hengen täyteys, jos me ei ymmärretä sitä, että hänet on Jumalan omille lahjana jo annettu, ei tiedetä sitten, että mitä meidän pitäisi tehdä. Mitäpä sä ajattelet? Tarvitseeko meidän tehdä muuta kuin vastaanottaa toi lahja silloin, kun sitä meille tarjotaan? Apostolien teot 8 ja 17 kertoo, kuinka sitä tarjottiin. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat Pyhän Hengen. Toi kätten päälle paneminen on yleisin tapa Pyhän Hengen täyteyden saamiseen. Mutta ei ainoa tapa. Niin palataan hetkeksi sinne Korneliuksen kotiin. Apostolien tekojen 10. luvussahan me nähdään, kuinka Pietari menee kutsuttuna sinne sadanpäämies Korneliuksen taloon. Perheensä lisäksi Kornelius oli kutsunut paikalle ystäviään ja sukulaisiaan, ja Korneliuksen pyynnöstä Pietari sitten alkoi heille saarnata. Ja mitäpä sitten tuon puheen aikana tapahtui? Pietarin vielä puhuessa tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Korneliuksen perhekunta, hänen ystävänsä ja sukulaiset täyttyivät Pyhällä Hengellä. Mennäänpä sitten tuollaiseen ajatukseen, että joskus Pyhän Hengen vastaanottamiseen voi olla esteitä. Voi olla näin, että me jopa pelätään, ettei vaan saatais väärää henkeä, kun pyydetään itsellemme Pyhää Henkeä. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että ilman Pyhää Henkeä on jo väärä henki. Se lihan luonto, joka on liitossa paholaisen kanssa. Ja mitä Raamattu tähän sanoo? Luukas 11, jakeet 11-13, Jeesus itse sanoo näin. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen? Taikka, joka hänen pyytäessään munaa, antaa hänelle skorpionin? Jae 13. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? 4. Mooseksen kirjan luvussa 23 jakeessa 19 puhutaan Jumalan luonnosta. Ei Jumala ole ihminen niin, että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin, eikä sitä tekisi? Puhuisiko jotakin, eikä sitä täyttäisi? Eli kaikessa on hyvä oppia luottamaan Jumalan sanan totuuteen. No sitten, esteenä Pyhän Hengen täyteyden vastaanottamiselle voi olla myöskin se, jos me vielä kannetaan jotain semmoista tunnustamatonta syntiä meidän omalla tunnolla. Tämmöinen tunnustamaton synti voi olla elämässä vaikkapa katkeruutta. Meidän elämässä voi olla kaunaa tai sitten kateutta joitakin kohtaan. Se voi olla ylpeyttä tai sitten muiden ihmisten panettelua ja arvostelemista. Taikka sitten ihan vaan anteeksi antamaton mieli. Pyhä henki kuitenkin täyttää ainoastaan karitsan verellä puhdistetun sydämen. Ensimmäinen Johannes 1:9 sanoo, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Milläs meidät sitten puhdistetaan? Ensimmäinen Johannes 1:7 sen kertoo. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. No, kun me sitten ollaan Pyhän Hengen täyteys vastaan otettu, voidaan ajatella ja odottaa, että no niin, nyt Pyhä Henki sitten ottaa niin voimakkaan yliotteen mun elämässäni, että ihan kaikki minussa vielä oleva vastustus murtuu kerta kaikkiaan. Mutta eihän se ihan näin kuitenkaan ole, vaan sen mukaan, kun sydämemme on hänelle avautunut, niin sen mukaan Pyhä Henki saa meissä ikään kuin valtuudet toimia. Hänhän ei koskaan tee yhtään mitään meidän elämässä väkisin, vaan sen mukaan, kun me itse halutaan ja hänelle tilaa annetaan. On hyvä myöskin muistaa, että hengen täyteys ei ole vaan semmoinen kertakokemus. Eli kun kerran ollaan täytytty, niin ollaan aina täynnä. Katsotaanpa, puhuuko sana tästä aiheesta mitään. Apostolien tekojen 4. luvussa opetuslasten ollessa koolla rukoilemassa, mitä tapahtui. Jae 31. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi. Kreikankielinen käännös sanoo, tulivat jälleen Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Apostolien teot 13:52. Ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja Pyhällä Hengellä. Ja kreikan kielen käännös sanoo, täyttyivät jatkuvasti Pyhällä Hengellä. Efesolaiskirje 5:18 puhuu myöskin jatkuvasta hengen täyteydestä sanoin, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää jatkuvasti hengellä. Ja näinhän se on. Kun me eletään tässä langenneessa maailmassa, jossa meidän astia alkaa syystä tai toisesta vuotamaan, meidän elämään sekoittuu kaikenlaista maailmallista touhua ja hössötystä, joka vaimentaa sitten ton Jumalan äänen kuulemisen. On tietenkin paljon semmoisia asioita, joita meidän täytyykin tehdä, mutta sitten on paljon semmoista turhaa, joka ei millään lailla meidän elämäämme rakenna, eikä myöskään Kristuksen ruumista, eikä Jumalan valtakunnan toisen tulemisen nopeuttamista. Tämä kaikki turha on hyvä oppia Pyhän Hengen avulla laittamaan syrjään. Me tarvitaan sitä jatkuvaa hengen täyteyttä, muuten me yritetään mennä eteenpäin omavoimaisesti ja omalla kyvyllä, ja siitä ei tule yhtään mitään. Tätäkin on tullut itse kokeiltua. Aikanaan profeetta Jesaja on maininnut muutoksesta, jonka Pyhän Hengen täyttävä työ saa aikaan. Jesaja 32, jakeet 15-18. Näin on hamaan siihen asti, kunnes meidän päällemme vuodatetaan henki korkeudesta. Silloin erämaa muuttuu puutarhaksi, ja puutarha on metsän veroinen, ja erämaassa asuu oikeus, ja puutarhassa majailee vanhurskaus. Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Ja minun kansani asuu rauhanmajoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa. Tämä on vanhan testamentin tai vanhan liiton kuvaus uudesta paremmasta liitosta ja Pyhän Hengen virtojen kautta tulleista siunauksista. Pyhä Henki ja hänen jatkuva täyteytensä saa tämän pimeän maailman ajan keskellä pysymään valossa ja tulemaan hedelmälliseksi. Hänen avullaan ja kanssaan meidän elämässä voi alkaa enemmän näkymään niitä hengen hedelmiä, joista Raamattu puhuu. Galattalaiskirjeen 5, jakeen 22 sanoin, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, usko, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Efesolaiskirje 5:9. Sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Aika ajoin onkin hyvä vähän kurkata peiliin ja katsoa, että mitä sieltä peilistä näkyy. Miettiä, että näkyykö minun elämässäni näitä hengen hedelmiä. Jumalan omina me todellakin tarvitaan jatkuvaa hengen täyteyttä ja herkkää sydäntä, Jumalan ääntä kuulevaa elämäntasoa. Ja sitten me voidaankin taas hetki miettiä, että kuinkas me sitten Jumalan ääntä kuullaan. Hänen äänensä kuulemiseen ei ole minkäänlaista oikotietä, vaan Pyhän Hengen avulla ja kanssa voidaan laittaa meidän elämästä pois kaikki se turha, tehdä todellakin parannusta aina, kun hän meitä siihen kehottaa. Tässä lopun ajassa hän tekee työtä meidän elämässämme, jotta me oltaisiin ylösottokelpoisia. Ja minkä takia tämä sitten on niin tärkeää? Kun Jumala näyttää meille sanassaan, minkälaisen seurakunnan hän tulee aikanaan kirkkauteen nostamaan, Efesolaiskirje 5, jakeen 27 sanoin, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Ja näin se on. Ainoastaan Pyhän Hengen avulla me päästään perille. Ja kun me tämä tiedetään, niin etsitään sitä hänen johdatustaan ihan päivittäin. Ja sitä häneltä tulevaa armon voimaa ja voitelua pysyä joka ikinen päivä oikealla tiellä ihan loppuun asti. Tämmöisin ajatuksin tämän illan sanaosiot ja tämän illan Elämä voittaa -ohjelma läpi käyty ja muutama tämmöinen ilmoitusasia, että seuraava Elämä voittaa -ohjelma jälleen 2 viikon kuluttua Lähiradion taajuudella 100.3 9.5. kello 18 alkaen. Ja sitten nuo sananlähteen viikkokokoukset on meillä sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän Kirnun monitoimitilassa ja osoite on Hakopolku 2 Vantaa, johon olet tervetullut kiittämään, ylistämään ja palvomaan elämän Herraa, tutkimaan yhdessä Jumalan sanaa ja sitten viettämään hetki aikaa yhdessä kahvikupposen ääressä. Sähköpostiosoite on sananlahde@sananlahde.fi, jossa haluat laittaa sähköpostitse joko jonkun rukousaiheen tai sitten jonkun kysymyksen, joka mahdollisesti on Jumalan sanasta vaikkapa sinun sydämellesi herännyt. Ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella nettiradion kautta, johon sä löydät linkin osoitteesta lahiradio.fi. Tämän illan kohdalla niin päätetään nämä puhumiset tällaiseen rukoukseen, joka löytyy tuolta Matteuksen 6. luvusta jakeesta 9 jakeeseen 13. Ja sieltähän me löydetään Isä meidän -rukous. Ja näin rukoilen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Ja tämän rukouksen myötä toivotan kaikille radiokuuntelijoille siunattua alkanutta viikkoa.